halkani waa washington laanta af soomaaliga ee idaacadda v o a oo idinka baaqaysa mawjadaha gaaggaaban ee 16-19 mitirband iyo weliba boggeena v o a somali.com. galab wanaagsan dhegeystayaal, dhammaantiinba waa sabti 20-ka May 2023, idaacaddana galabta iyo wararka v o a waxaa idin soo jeedinaya anigu ah ibraahim xasan daanduray. qodobada aad ku dhegeysan doontaan dhegeystayaal waxaa ka mid ah aqalada wakiilada ee deegaanada Kenya oo shaqo joojin ku dhaqaaqay.
Waa go'aan ay soo gaareen aqalada wakiilada hoose ee wadanka Kenya ka kooban 47 county assemblies inay albaabaha laiskugu laabo. Waana go'aan laga soo gaaray taariikhda markay ahayd 3-da bisha 5-aad magaalada Nairobi. 1450 wakiila oo aqalada hoose ee wadanka Kenya ayaa isku imaaday.
waxaa kale oo aad dhegeysan doontaan baarlamaanka Minnesota oo ansixiyey sharci muhiim ah oo ay Soomaalidu ka faa'iidaysan doonaan.
ujeedada ugu weyn ee sharcigan waxa weeye inuu ilaaliyo caafimaadka iyo xuquuqda shaqaalaha ka shaqeeya warshadaha. cabashooyin badan baa jiray oo ku saabsan in shaqaaluhu dhaawac badan tirsanayeen, in xadgudubyo badan ay intifaanad jireen, weliba gaar ahaan shirkadda ugu weyn ee Amazon, taasoo ay shaqaaluhu ay aad uga deeriyeen xaalada ay ku jiraan.
sidoo kale waxaan idinaynaa barnaamijyada hambalyada iyo heesaha dhacdooyinka toddobaadka, hase yeeshee intaasoo dhan waxaa ka soo horreyn doonaa warkii. kooxda todobada wadan ee hodanka ee dimuqraadiga ayaa maanta waxaa la sheegay in ay ku midoobeen inay ku booriyaan shiinaha inuu ku cadaadiyo dalka istaraatiijiyad ahaan ay saaxiibka u yihiin ruushka inuu joojiyo dagaalka uu ku hayo dalkaasi Ukrain. war qoraal oo si wada jir ay usoo saareen maanta hogaamiyaasha G7 ayaa waxay ku nuuxnuuxsadeen inaysan doonaynin inay waxyeeleeyaan shiinaha, balse ay raadinayaan xiriir deggan oo shiinaha, iyagoo aqoonsanaya muhiimadda ay leedahay in si daacad ah loo wada shaqeeyo oo markaasi aanu muujinaba yidhaahdeen walaacyadeenna. waxaan ugu baaqaynaa shiinaha inay ku cadaadiyaan ruushka inuu joojiyo gardarrada military isla markaasina si buuxda oo shuruud la'aana ciidamadiisa ugala baxo dalkaasi Ukrain. waxaan ku dhiirigelinaynaa shiinaha inay taageeraan nabad dhammaystiran oo waarta oo ku salaysan midnimada dhuleed iyo mabaadiida iyo ujeedooyinka axdiga qaramada midoobay oo ay ku jirto wadahadal toosa oo lala yeesho Ukrain, ayaa lagu yiri warkaasi qoraalka ah. kooxda G7 ayaa waxa ay sheegtay in loo baahan yahay iskaashiga shiinaha marka loo eego duurkiisa caalamiga iyo baaxaddiisa dhaqaalaha, iyagoo codsanaya in laga wada shaqeeyo caqabadaha ay ka mid yihiin isbeddelka cimilada, deymaha, iyo baahida maalgelinta ee wadamada nugul, walwalka caafimaadka adduunka, iyo xasiloonida dhaqaalaha. duqeyno cirka ayaa ka dhacay duleedka caasimada Suudaan ee Khartuum xalay iyo Saakaba, iyadoo dagaalka uu galay usbuucii 6-aad. dad rayada ayaa ku dhex niban dagaalka, kuwaas oo ay haystaan dhibaatooyin bini'aadminimo, iyada oo ay hore u barakaceen dad ka badan 1 milyan. dagaalka u dhexeeya ciidamada Suudaan iyo kuwa taageerada degdega ah ee RSF la yidhaahdo ayaa horseeday u hoggaansan la'aanta sharciga iyo kala dambeynta, waxaana socoto bililiqo dhinaca kale uu ku eedeynayo. warku wuxuu intaas ku darayaa in si degdeg ay u sii yaraanayaan kaydka cuntada, lacagta caddaanka ah, iyo waxyaabaha daruuriga ah. duqeyno dhanka cirka ayaa dad goobjoogyaalihi ay sheegeen inay ka dhaceen koonfurta Umu Durban iyo waqooyiga Baxri, oo ah labada magaalo ee ku teesan dhulka Niilka ee ka yimaada Khartuum. waxaa la duqeeyey meel u dhow xarunta warbaahinta dowladda ee Umu Durban, sida ay sheegeen goobjoogayaal. dalka Zimbabwe ayaa bilaabay sii deynta in ka badan 4,000 oo maxaabiis ah, sida ku cad cafiska madaxweynaha, taasi oo mas-uuliyiintu ay sheegeen inay wax ka tari doonto ciriiriga ka jira qaar ka mid ah jeelasha buux dhaafay. Ilaa 800 oo maxaabiis ah ayaa waxaa laga sii daayay xabsiga dhexe iyo kan la yiraahdo Yukrubi oo ku yaala caasimadda Harare. Xabsiyada qaybaha kale ee dalka ayaa bilaabay sii deynta maxaabiista u qalanta cafiska, sida ay sheegtay afhayeenka ciidamada asluubta ee dalkaasi Zimbabwe, Meya Kanyezi. Warkiina dhegeystayaal, waa nagayntaas. Wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay. Wakiilada aqalada hoose ee deegaanada Kenya ayaa maanta waxay ku dhaqaaqeen shaqo joojin, iyagoo oo dalbanaya in la kordhiyo mushaarkooda iyo miisaaniyad horumarineed ee deegaanadooda. Wariyaha V O A Maxamed Faarax Shira ayaa warbixintan nooga soo diray Gaarisa.
Udahan xildhibaanada dowlad deegaanadeeda kala duwan ee dalka Kenya ayaa albaabada isugu dhuftay dhammaan howlahooda aqalka baarlamaanka hoose dowlad deegaanada kadib markii kulamo uga socday bishani horaanteeda ay go'aan ku gaareen in dowladda dalka Kenya la siiyo muddo isbuuc ah uga soo jawaabaan cabashooyin ay ka qabaan dhanka mishaaraadka iyo dhaadhicinta kheyraadyada deegaanadooda kala duwan. Xasan Daahir Xasan Geeli waa xildhibaanka dowladda deegaanka Garissa County, u matala deegaanka Baraki, laanta afka Soomaaliga V O A da, ayaa wuxuu uga waramaya sababta keentay in aqalka baarlamaanka Garissa County iyo guud ahaan dalka Kenya albaabada la isugu dhufto.
Waad mahadsantahay Shire V O A. Go'aanka lagu xiray aqalka hoose ee Garissa waa go'aan ay soo gaareen aqalada wakiilada hoose ee wadanka Kenya ka kooban 47 county assemblies albaabaha la isugu laabo. Waana go'aan laga soo gaaray taariikhda markay ahayd 3-da bisha 5-aad magaalada Nairobi. 1,450 wakiila oo aqalada hoose ee wadanka Kenya ayaa isku imaaday, qodobo 6 ayay soo bandhigeen. Dowladda ayaa loo gudbiyey, dowladda waxaa la siiyey muddo 14 beri, haddaysan wax jawaab ay ka bixin waayeen amarka wuxuu ahaa in baarlamaanka iyo aqalka hoose in la xiro.
Mudanayaashan ayaa waxay sheegeen in dowladdu cabashooyin fara badan oo xilliyo kala duwan ay u gudbiyeen, ilaa iyo haatan aysan jirin wax jawaab oo ka soo baxayo. Tanina ay noqonayso cadaadis ay doonayaan inay ku saaraan in jawaab ay ka bixiyaan baahiyaha deegaanadooda ka jira iyo weliba mushaaraadka iyo weliba dhaqaale darri baahsan oo ku dhufatay mudanayaasha aqalka baarlamaanka dowlad deegaanada kala duwan ee dalka Kenya. Isbeddelo lagu sameeyey dhammaan kulamada fadhiyadooda iyo weliba dhaqaalaha soo geli jiray. Yunis Cabdi Ibraahim, mudanaha degmada Masalaani laga soo doortay, ayaa sidoo kale waxa uu ka warbixinaya cadaadiskan iyo go'aanka ay qaateen mudanayaasha aqalka baarlamaanka dowlad deegaanada dalka Kenya. Guud ahaan
waxyaalaha hadda aan ka cabanayno waa waxyaalaha maaragtay ama dadka weynaha faa'iido u ah kan aan ku leeyahay hadda World Development Fund. Waa hadda saan ognahay county walba budget ayaa la siiyaa, laakiin inta badan deegaanayaasha nagala soo doorto ma gaaraan. Marka waxaan ku doodayna waxaa waaye oona muhiimad dadweyne u ah inay maaragtay budgetka qayb yar laga siiyo wadyaasha sifa ay maaragtay horumarka iyo maaragtay habka iyo horumarinta magaalada qayb uga qaadato. Marka inta iyo wax ka badan haddii oo maaragtay ay isku ogolaado wax fiican bay ahaan lahayd oo dadweynahana aada u saacideyni.
Xasan Geeley, xildhibaanka degmada Baraki, ayaa waxa uu sheegayaa in dakhliga faraha badan ee lagu bixiyo xildhibaanada aqalka baarlamaanka iyo weliba senatarada ay ka haboonaan lahayd in dowladda dhexe ay ku bixiso mudanayaasha dowlad deegaanada kala duwan ee dalka Kenya oo ah inta badan deegaanada dowladda laga soo alkumo.
Wadankan Kenya sharcigu u yaalla waxaa waayey dakhliga meel kasta inuu gaaro. Saad ogsoon tahay, laga yaabo in dowladda tan dowladda kore iyo dowladda hoose inay wax dakhli ay kusoo gaarin. Wakiilada MCS-ka waxay kaloo ka cabanayaan mushaaraadkooda. Saad ogsoon tahay, wadanka Kenya lama arki karo shaqaale mushaarkiisa 150 la dhimay. sanadkii waqtigii la soo dhaafay 5 sano hore la soo dhaafay wakiilada waxay mushaar u qaadan jireen basic salary 100,000 iyo 6,000 laakin doorashadii ka bacdi hoos ayaa loo dhigay hadda basic salary waxay qaataan 8,000 lacagta Kenya waxaan kale ka cabanaynaa canshuurta laga qaado baabuurta loogu talagalay wakiilada hoose
dawladda dhexe wali kamaysan hadlin maysan soo faragashan baaqiyadaasi oga imaanaya xildhibaanada guud ee dalka Kenya dawlad deegaanada waxaana cabsi fara badan looga qaba in hawlaha habsami u socodka dawladda dhexe iyo waliba dawlad deegaanadu in haatan ay khatar fara badan ay soo foosari karto iyadoo ay ku hanjabayaan xildhibaanadani inay hakad gelin doonaan ansixinta miisaaniyadda 2023-2024 ee bisha soo socota Juun loo fariisan doono
wax saameyn ay weyn ayay leedahay saameynta waxa kamid ah waxa nagu soo food saaran budget making sanadka qoondadeeda la bixinahay bisha lixaad hadii aqalku u xiran yahay waxaan u maleynayaa dawladda way caburnaani amar diida ma aha waa mid aan ugu talagalnay dawladda inay wax ka qabato anagana
isku soo celceliyo tan iyo waxay ku keenaysaa guud ahaan muwaadiniinta Kenyaanka dalkani Kenya ku dhaqan in cabsi dhanka dhaqaalaha uu soo foosaaro iyadoo bisha soo socota ay tahay bisha la akhrin doono guud ahaan miisaaniyada kala duwan ee dalkani Kenya gaar ahaan miisaaniyada dowlad deegaanada ayagu ay yihiin ay xildhibaanadan yihiin kuwa soo ansixiyo isbedelada dalkani Kenya dastuurkiisa lagu sameeyay sanadii 2010 ayaa wuxuu awood siinayaa xildhibaanada dowlad deegaanada laga soo doorto in ay yihiin kuwa hantida dowladda dhexe ka imaanayso ansixinteeda iyo walumaalmarinteeda lagala tashanayo balse iyagu kaliya tashigaasi ayay ku hareen mana jiraan dakhli si gaar ah mudanayaashaasi loo siiyo iskuul celisna xildhibaanadani dowlad deegaanada kala duwan waxay gaarayaan 1,450 xildhibaan haatanna miisaaniyadda guud ee dalkani Kenya ayaa hoos loo dhigay mushaaraadkooda iyo weliba dakhliyadii kala duwanaa ee sida gaarka ee u heli jireen waana cabashada ugu faraha badan haatan halka ay ka qabaan Maxamed Faarax Shire VOA Garissa
golaha baarlamaanka ee gobolka Minnesota ayaa ansixiyay sharci ilaalinaya caafimaadka iyo xuquuqda shaqaalaha xarumaha iyo warshadaha shirkadaha waaweyn ee Mareykanka ee gobolka ka shaqeeya sharcigan ayaa waxaa uu daba socdaa cabasho ka timid shaqaalaha shirkadda Amazon ee gobolka Minnesota oo u badan Soomaali hadaba wariyaha V O A Maxamuud Mascad ayaa wareystay Cabdiraxmaan Maxamuud Muuse madaxa xarunta Awood Center oo u dhaqdhaqaaqda xuquuqda shaqaalaha iyo Maxamed Faarax Xasan oo ka mid ah shaqaalaha shirkadda Amazon waxaana jawaabta ku horeynaya madaxa xarunta Awood Center Cabdiraxmaan Maxamuud Muuse
ujeedada ugu weyn ee sharciyan wax weyn inuu ilaaliyo caafimaadka iyo xuquuqda shaqaalaha ka shaqeeya warshadaha cabashooyin badan baa jiray oo ku saabsan shaqaalaha dhaawac badan tirsanayeen in xadgudubyo badan ay intaqaanad jireen weliba gaar ahaan shirkadda ugu weyn ee Amazon taasoo ay shaqaaluhu aad uga deeriyeen xaalada ay ku jiraan muddo badanna aan la tacaalanin wax laga qabto sharciga sanadka horaan uu geeyeen baarlamaanka horkeenay nasiib darro muu meel marin waxaasi aan ku guuleysanay sanadkan in qalinka lagu duugo oo labadii aqalba ay hadda qalabiyada ku meel mariyaan waana sharciga ugu adag ama ugu tayada fiican leh dalka Mareykanka oo dhan marka loo eego xuquuqda shaqaalaha warshadaha ama meelaha warshadaha in laga xamaasho waxaan anagu aan ujeedada ugu weyn ay tahay dadka bari Afrika soo jeeda ama Soomaalidu badan yihiin ee ka shaqeeya Amazon iyo goobaha la midka ah in ay la yareeyo dhaawacooda in la badiyo xuquuqda ay leeyihiin in dadkaasi ay noqdaan dad hela goobaha ka shaqeeyaan oo tayo leh
laakiin waxyaabaha ku jira sharciga ee uu ilaalinayo maxkamad
inta nuxurka sharciga waxa weeyaan Amazon waxa ku shaqaysaa waxa la yiraahdo raid ama xawaare xawaaraha shaqadu uu ku socdo waa xawaare aad muddo markii qaar kood ama inta badanba in loogu talagalay sidii mishiinka korofka uu shaqeeyo in xawaaraha xiimaya wuxuu keenaa dhaawac tir badan wuxuu keenay khasaare tir badan oo shaqaalaha ay soo gaara ujeedada ugu badan ee la doonayo in la xadeeyo waa xawaarahaas ta kale ka sii daran waxa weeye shaqaalaha xawaaraha laga rabay xataa looma sheego wuxuu ma lagu dhaqaa in boobsiya intaqaana inta ka dagsabadiya marka sharciyan wuxuu xadidayaa xawaaraha laga rabo dadka waxaan hubinayaa in xawaarahaas aanu dhaawac iyo tan xil khasaare nafeed ama in tan jireed aanu shaqaalaha u keenin in shaqaaluhu ay goobtan laga dhigo gool nabada oo laga shaqeyn karay oo shaqaaluhu iyagu nabad ay maadaan iyagu nabadana ay guriga aadaan waxa kale oo in maxay heeday uu sharcigan wata in baaritaan dawladdu ay ku fureyso hadii dhaawac uu bato berigii hore taasi may jirin muddo badan baanu ku baaqnay in la baaro sababaha keenaya dhaawacan jirada badan la shirkadda Amazon ee meel halmiska nasiib wanaag sharcigan wuxuu keenayaa in ay wasaaradda shaqadu soo fargeliso oo baaritaan ku sameyso hadii dhaawac shaqaaluhu bato sidan la soconana dhaawac shaqaaluhu aad buu badan
sharcigu marka goormuu dhaqan galay
sharcigu wuxuu in la baaskareeyay todobaadkan la ku jirno wuxuu si toos ah u dhaqan galay kooda bisha 8-aad laabro daniga xiga dhamaan in xeerarka ay baaskareeyeen baarlamaanka ma meel mariyeen baarlamaanku in maxay heeday waxay dhaqan galayaan bisha 8-aad koodeeda wixii inta ka bilaabmana in nolosha shaqaalaha Amazon way isbedelaysaa waxaan isu bedelaysaa si fiican
waas Cabdi Raxmaan Adba maanta haatan waxaan soo leexanayaa mid kamida shaqaalaha Soomaalida ah ee ka shaqeeya shirkada Amazon oo kamida shirkadaha uu sharciyan shaqaalaha ka shaqeeya sameyn doono kana mid ah dadkii muddo badan arrimahan u soo halgamay markii hore waxaad ugu bilaawdaa magacaaga oo saddex
magacaygu waa Maxamed Faarax Hassan
Maxamed Faarax muddo intee lag baad adigu ka shaqeynaysaa shirkada Amazon
waxaan ka shaqeynayay 6 sano iyo 7 bilood
sharcigan uu hadda meel mariyay gobolka Minnesota labadiisa aqal ee baarlamaanka ka shakhsiyan ahaan sideed u aragtaa sidee soo dareenkaaga aad uga jawaabaysaa
runtii aad iyo aad baan ugu faraxsanahay sababtoo ah waxaan inuu protection uu yahay dadka shaqaalaha dhibanaha taasan dareemaya marka si weyn baan ugu faraxsanahay
waxaan tiri waxaan dareemayaa in uu amnigeena ilaalinayo dabcan shirkada Amazon iyo shaqaalaheedu muddo badan bay banaanbaxayeen oo ay xuquuqdooda dalbanayeen marka banaanbaxyadeenni iyo wixii aad dalbanaysan sharcigan ma kafeynaya oo halka miyuu ku egyahay mas'uul waxa ay leedahay
waxaad noqday inuu kafeynayo sababtoo ah madhihii banaanbaxanagii iyo maaragtay xuquuqdii aan u taagnayn inuu hadda uu kafeynayaan rajaynaya waxa kale oo iyadana runtii wax wax tar weyn ah ilaalinta xuquuqda dadka dhaawac meeshan dhaawacadu aad buu u fara badan yahay waa meel dhaawacadu badan yahay waa meel dadku si dib yar loo faayir gareeyo loo cayriyo marka inuu ilaalinayo xuquuqda shaqaalaha sharciga ah baskareysaa san filaya ee warehouse aad iyo aad baan u faraxsan
kuwaasna dhigistaal waxay ahaayeen Cabdiraxmaan Maxamuud Muuse madaxa xarunta Award Center oo u dhaqdhaqaaqda xuquuqda shaqaalaha Soomaalida Minnesota iyo Maxamed Faarax Xasan oo ka mid ah shaqaalaha shirkadda Amazon waxay u ramayeen Maxamuud Mascade haatana dhigistaal waxaad ku soo dhawaataan dhacdooyinka todobaadka waxaa soo jeedinaya Cabdiqaadir Maxamed Mursal
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka dhacdooyinka todobaadka aan ku bilownay ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa todobaadkan sheegay in loo baahan yahay sii xoojinta ammaanka caasimadda isagoo gudoomiye shirka amniga caasimadda ayuu sheegay in guur laga gaaray xaqiijinta amniga magaalada Muqdisho taasoo uu sheegay inay wax ka bedeshay nolosha dadka wuxuu tilmaamay inay ka hortageen weerarada Al-Shabaab ciyaal weerarada ka ganacsiga isticmaalka maandooriyaha oo uu sheegay inay qayb ka yihiin amni darada isagoo sii adkeeyay amarkii xakamaynta hubka waaweyn ee caasimadda lagu dhexwatay
jid dheer baynu haynaa oo loo riyaatay shacabkeennu ay aad iyo aad u soo dhaweeyeen wax ka bedelay noloshii magaaladan Muqdisho wax weyn ka bedelay ay u muuqatay in muddo dheer oo degmooyin ka mid ah magaalada caasimadda ay dhibaato ay la soo rafanayeen ay la soo galgalanayeen in muddo kooban oo bishii Ramadaan gudaheeda ah arrintaasi lagu zuuliyey munkar adag oo yaalay oo isugu jiray dambiilayaal ay ugu horreeyaan khawaarijta ay ku xigaan ciyaal weero kuwii loo bixiyey ay ku xigaan kuwii draaga iyo khamriga iyo canada ka ganacsanayay iyo kuwii kale ee xashiishka iyo maanduuriyaasha kala duwan magaaladan dhinacooda kaga shidaaya dabka ee dhibaatada ku hayay dadka muddadaas kooban ayaa si weyn wax looga qabtay, waana guul waaye. Marka mar walba inaan dardar gelino oo levelka ugu sarreeya ee dowladda in mar walba ay noqoto caasimada iyo amnigeedu hotline oo maalin walba iyo habeen walba aan ku jirino waa laga maarmaan. Ayadeen amnigu waxay suurtageliyeen macdallahi in mas-uuliyiin ay tagaan bakara oo ay kasoo adeegtaan baar badan oon arkay oo rag iyo dumar leh oo xildhibaanaha way tagaan, magaalada way furantay. Waxay u dhimaan waa wax yar. Waxyaabaha muhiimka oo runtii qayb weyn ka qaatay amniga oo xukuumaddana tallaabooyinka u wanaagsan ee loo bogay ahaa aan uga mahadcelinayna shacabka Soomaaliyeed siday noola shaqeeyeen iyo siday hay-adaha amniga ugu hirgeliyeen iyagana hay-adaha amniga uga mahadcelinayaa, waxay ahayd arrintii xakamaynta hubka oo qayb weyn ka qaadatay qayb libaax in magaaladu ay degto, in la waayo isku dhumashadii iyo isdhexgalkii, in la waayo xabadii la iska ridaayay iyo dagaalkii iska socday isku dhigii ciidamada, waxaasoo dhan inay hoos u dhacaan ama la waayo iyadana waxaa keenay xeerkii ama qaraarkii xukuumadda ee xakamaynta hubka.
Dhinaca kale, hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka Soomaaliya ee NISA ayaa toddobaadkan gacanta ku dhigtay sanad ciidan oo loo waday Al-Shabaab, kuwaasoo laga soo dejiyey garoonka diyaaradaha iyo dekedda Muqdisho, sida uu sheegay wasiir dowlaha amniga Maxamed Cali Xagaa. Wasiir dowlaha ayaa sheegay in lasoo qabtay 10 qof oo looga shakisan yahay inay ku lug leeyihiin soo dejinta badeecada lagu soo qariyey saanadda, kuwaasoo ay ku jiraan ganacsato haysata shati ay wax ku soo dejin karaan.
Ciidanka hay-adda sirdoonka iyo nabad sugidda qaranka ayaa dekedda Muqdisho ku qabtay alaabo ay ciidamadu isticmaalaan oo ay ku jiraan saanad ciidan, kuwaasoo loo waday khawaariijda Al-Shabaab. Sirdoonka Soomaaliya ayaa si dhow ula socday saanadda ciidan ee lagu soo dhex qariyey badeeco ganacsi ahaan dalka loo soo gelinayay. NISA ayaa sidoo kale la socotay dhaqdhaqaaqa iyo xiriirka shabakadda ballaaran oo kala joogtay dibadda Muqdisho iyo gobollada, kuwaas oo ka wada shaqaynayay soo iibinta, soo rarista, soo dejinta dekedda ilaa gaarsiinta gacanta khawaariijta. Dhammaan shabakadii ka shaqaynaysay arrintan oo ka kooban in ka badan 10 ayaa NISA ku guuleysatay inay gacanta ku wada dhigto iyadoo qofna uusan ka baxsan. Dhanka kale, sirdoonka Soomaaliya wuxuu gacanta ku dhigay alaabo u socotay cadowga oo laga soo dejiyey garoonka diyaaradaha Aadan Cabdille Cismaan Aadan Cadde. Dadka loo qabtay hawshan waxaa ku jira ganacsato, kuwaasoo dawladdu siisay ogolaansho inay waddanka keenaan waxyaabaha ay u baahan yihiin dadkeennu, laakiin taa beddelkeedii waxaa muuqata in dalka soo geliyeen walxo halis ah oo dalka iyo dadkaba dhibaataynaya.
Haddaba falanqeeyayaasha amniga siday u arkaan hadalka ra-iisul wasaaraha ee ah inay sugeen amniga caasimadda iyo howlgalkii dhowaan ay NISA ku qabatay saanad militari oo Shabaab uga soo degtay dekedda iyo garoonka diyaaradaha ee Muqdisho? Waa kan Axmed Kaboole oo ka faallooda amniga oo arrinkaasi aan wax ka weydiiyey.
Ra-iisul wasaaraha khudbadiisa marka aad fiiriso waxay runtii u egtahay dhiirigelin, maadaama uu yahay madaxa xukuumadda labadii bilood ama saddexdii bilood ugu dambeeyeen ciidamadii lagu soo tababaray Uganda ama mas-uuliyadda magaalada Muqdisho loo dhiibay ay waxay moodaa in ay ifafaano fiican keeneen oo bilow amni magaalada Muqdisho laga dareemayo. Marka dhiirigelin ayay u ahayd ciidamadii ka shaqeeyay, iyo sidoo kale waxaa is leeyahay in qulubta shacabkana la tuso magaalada Muqdisho inay amni tahay, Al-Shabaabkiina laga saaray badankooda ama ay yaraadeen qaraxyadii iyo isku dhacyadii magaalada Muqdisho ka dhici jiray. Marka dhiirigelin ay u ahayd, waxaa kale oo aad iyo aad runtii qudbadiisa xoojinaysay iyo hadalladiisa dhiirigelinta agabkii lagu qabtay dekedda. Meeshaas marka waxaa moodaa ciidamadii markii amnigii guud ay sugeen in haddana ay waqti u heleen in ay shabakadaha magaalada ka jira ama haraadigii nimanka Al-Shabaab isku xirxiran oo dhuumaalaysiga magaalada ku jooga inay heli karaan, oo sirdoonku aad iyo aad hadda uu shaqaynayaa muddo, maadaama la helay Al-Shabaabkii si fiisikaal ah ama joogta ah magaalada lagula dagaalamay, haddana ganacsigii ay ku dhex dhuumanayeen iyo shabakadihii la shaqaynayay in la ugaarsanayo. marka dhiirigelinayayad dawladdu way ku faaleysay runtii hawlgalkii ay sameeyay saddexdii bilood ugu dambeeyay oo ilaa Ramadaankii aan qaraxay dhibaato weyn oo haysan magaalada ka dhacay marka dhiirigelinay way aadaslaana
waa gartay marka in hadda container saanad military oo shabab ay leedahay lagu qabto dekedda Muqdisho maxuu ka tari karaa amniga dadaalada ay dawladda amniga ku sugeyso
runtu waa tilaabo weyn sababtoo meesha kuteerarka maanta laga qabtay waxay la micno tahay in agab iyo saaradda militariga inay al-shabaab u gudbi jirtay marka waa waqti ugu koobaad oo isleenahay oo aniga gaar ahaan isleeyahay in maaragtay laga hortagay sababtoo qalabkan waa qalabkii ciidamada wasaaradihii ay u baahnaayeen al-shabaab way magaalada ku soo geli lahaayeen sidii hubka iyo ciidankii dharka ay u soo isticmaalaan marka waxaa moodaa tilaabo runtii hore loo qaaday abaayadda ay inaba sugiddu ay ku tilaabsatay hay'adaha amniga taasna waxaa keentay islaanahay waqtiyadii ugu dambeeyay in isla xisaabtanka iyo hufnaanta hay'adaha dowladda ay aad iyo aad u celcelinayeen madaxda qaranka marka waa tilaabo fiican way qaysana runtii al-shabaab
kaasi waxa uu ahaa Axmed Kaboole oo falanqeeyay arrimaha amniga kuna sugan magaalada New York dhegeystayaal barnaamijkeena dhacdooyinka toddobaadka waa naga intaa tan iyo kulanti dambe nabadgelyo
waxaana dhacdooyinka toddobaadka soo jeedinaya Cabdiqaadir Maxamed Mursale idaacaddeena galabta iyo wararka v o ayaad nagula dhegeysanaysaan hadda ayoo kalena waxaad naga barateen
dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkeenii hambalyada iyo heesaha oo ay si wada jir ay idinla socodsiinayaan anoo ah Ismaaciil Xuseen Farjar iyo Ibraahim Xasan Daanduray haddaan inoo soo qabto waraaqda gacanteeda ku jirta oo ah tahniyad dhalasho waxaa diraya Nuurto Bashiir Nadiifo Bashiir iyo weliba Raxmo Bashiir Aniiso Bashiir Faadumo Bashiir Haajiro Bashiir Ugaas Siciid Bashiir Maxamed Bashiir Cabdi Bashiir Cali Bashiir Farxaan Bashiir Deeq Bashiir Cali Nuur Bashiir Fardowsa Maxamed Bashiir Cabdisalaan Maxamed Bashiir Ibraahim Shaahiyow Muuse Muumin Ismaaciil iyo weliba Cabdicasiis Maxamuud Cabbaas dhammaan asxaabtaasi waxay tahniyad dhalasho ay u dirayaan Aadam Bashiir iyo Riyaaq Xuseen Isaaq oo ay gabadhay ugu dhalatay xeryaha dhadhaab gaar ahaan Dhagaxley gabadhaas waxaa loo bixiyay ayaa layidhi Salma Aadan Bashiir ducaduna waa xagga VO ayaa layidhi waxaan leenahay soo barbaar noqotii dalkeeda dadkeeda iyo diinteedaba anfacda aamiin
waxaa noo baaqaya Mukhtar Jabuuti Cabdirashiid Daahir iyo Xasan Daahir iyo Sheekh Maxamed Cadnaan Mukhtar Jabuuti Cumar Daahir Yaasiin Ciise Wardheere waxa ay joogaan Nairobi Wajeer Gaarisa waxaanay jecel yihiin inay hambali u diraan Cabdinaasir Mawlid Isaaq iyo Maryan Maxamed Dimbel oo dhowaan arooskoodu uu ka qabsoomay Islii Nairobi waxaana ay leeyihiin arooskiina aamin markana waxaan idin haynaa heesaal ku dhigeedu yahay qamar waa codadkii Cabdisalaad Beerdil Cashe iyo Xaliim Qaliif Mogol
qalbi jire ilaahay qayayo sharafti in qanjiro laagtay kama u qadinine qalbi jire ilaahay qayayo sharafti in qanjiro laagtay kama u qadinine markan qamar ku weegaba weegaba markan qamar ku weegaba weegaba qamuyay ligidi markan qamar ku weegaba weegaba markan qamar ku weegaba weegaba qamuyay ligidi قرتاد ريري لغو قري عباد يدا مركال حقيدا سوق له عسابي من الغذاي قبكا قرتاد ريري لغو قري عباد يدا مركال حقيقة سوق له عسابي من الغذاي قبكا سجل كو قيد ميو قرشتي حوين كاي سيح خدي مديسي عسال كو قرميو بركو سجل كو قيد ميو قرشتي حوين كاي غدو جيت كويا ليو يا ليو قدو جيت يا ليو يا ليو قوده مغولي قدو جيت يا ليو يا ليو قدو جيت يا ليو يا ليو قوده مغولي قرتا دبي لغو قري عبار يدا مركات حقيقة سوق له عسابي من الغذاء قبطة
وحركه في عشاء همكه قدريا عن قبر حسن مؤية هم رمغة وغرني قبل من أولي وحركه في عشاء همكه قدريا
haddaan intaas kaga nimaadno heesta ay sida wadajirka ah ugu luuqaynayeen Allaha u naxariistee Cabdisalaan Beerdilaacshe iyo Xaliima Khaliif Magool. Haddaan noo soo qabto waraaqda gacantayda ku jirta waxaa diraya aabe Cumar Yuusuf hooyo Siyaado Muuse iyo waliba hooyo Nadiifa Cumar Ilyaas Cumar Yuusuf Amaal Cumar Yuusuf Ramlay Cumar Yuusuf خضر عمر يوسف سكري عمر يوسف منى عمر يوسف عبد الله حاشي يوسف نورا محمد يوسف رحمه محمد يوسف حسن محمد يوسف ايو وليبا دمان غير علي يوسف وحي همبليو دلشو هود امرينيان ايا ليلي جمال عبد الداهر حليم حاشي يوسف او اي قبري ودلتي دقمدا مولا دولة ديغان كا سومالي دعادونا وادنكينا ايا ليلي waxaan leenahay noqoti dadkeeda dalkeeda iyo diinteedaba anfacda aamiin aamiin
markana waxaan idin soo qabanaynaa heesta ii garaab weeday iyo codkii fanaanka Cabdi Fadil
وحاج برقرتي وقال لي هذا ما هي لسه بدونا ماني قاب بربكي وحولي سبو عيادة عاشق وقبو غيو انت القبر جلاتك دعما قوم سندوتا ماني قاب بربكي وحولي سبو عيادة عاشق وقبو غيو انت القبر جلاتك دعما قوم سندوتا oleka hadiri ayati macha oleka hadiri
haaji abdi ali ilmi iyo qoyskiisa awowe haaji khaliifa ali ilmi iyo qoyskiisa adeer haaji fasax abdi ali iyo haaskiisa arurtisa iyo yusuf abdi ali haaskiisa arurtisa iyo mustafa abdi ali haaskiisa arurtisa iyo wahiraadan xuseen daahir iyo haaskiisa iyo arurtisa adeer abdi qariif cali iyo xaaskiisa arurtiisa iyo qadar fasax iyo xaaskiisa arurtiisa saadaad fasax abdi iyo xaaskiisa arurtiisa waxa ay joogan jigjiga dhagaxbuur mareykanka dubai australia iyo meelo kale waxana ay hambalyo gaarsiinayaan maxamed cabdiraxmaan daahir iyo fatxi axmed xaaji oo meherkooda uu ka qabsoomay qabri daare ethiopia waxaanay leeyihiin meherkiina haydan horsado guur qeyr qaba aamin ayaan leenahay اسمع الهستك اللي نوصو قبو
عطلنا وحيد الكسوة بمقان
قلبان سيرا قطوك عطل قوتي
هذا النص وقطع وتحميل دلشو حنقدر يا أبي عمر يوسف هو يسياد موسى هو ينظيف عمر يولي بإلياس عمر يوسف أمال عمر يوسف رملا عمر يوسف خطر عمر يوسف زكريا عمر يوسف منا عمر يوسف عبد الله حاشي يوسف نوران محمد يوسف رحمة محمد يوسف حسن محمد يوسف يدمان رير علي يوسف وحي همبليه هودا أمرني يا ليلي كمال عبد داهر إيا حليمة حاشي يوسف وأي قابري أقول دلتي دقمة ملاء دولة ديغان كصومالي دعدنا وحقنا يا ليلي وحن لأن هاي نغوتي دات كيدا دل كيدا إيا الدين تيدا راعا فعدا إبراهيم
برامشكا همبليه دي هسا وحن كسو قبقبيننا هسا كمدا هسي غري غرامي أحمد بو
Thank you.
halkaasna waxa ku dhan barnaamijkii hambalyada iyo heesaha waxa wajirada ku soo jeedinayay anigu waa Ibrahim Xasan Daandure iyo Ismaaciil Hussein Farjar intaan markala ku bitoono sidaa iyo nabadgelyo. dhegeystayaal weli nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee v o a Washington idaacaddeena galabta iyo wararka v o a bal markana nala dhegeysta.
Lafta tabarka celisa laba dhinac noqoti dawacday igu yaalo dhaqdhaqaaqi waayo lafta tabarka celisa laba dhinac noqoti ruuxdii maasha jooga Yalo madero cantalo maeliyo tahi tahi la madegisti Budi masha joga Yalo madero cantalo maeliyo tahi tahi la madegisti Ahdi dahdeni yo wada dalashadeni Aqal tan bisina dirgi katurte Ahdi dahdeni yo wada dalashadeni dan kubadale hawo nasa kodene nafta hoyo kubukaba miyan adan kubadale hawo nasa kodene nafta hoyo kubukaba ikado Igadur dibataga ragala gumadele ragala gumadele Igadur diba Raga raga lagu madele raga lagu madele
iga door dhibaatada ragga lagu ma dheelay heestaasi dhaawac ugu yaal codkii Cabdiraxmaan Beerd Ilaahay Allahu naxariistay aan ku soo gabagabeynay cadeeyay galabtii wararka VOA waxay soo jeedinayaa anigu Ibrahim Xasan Daanduray sidaa iyo gelyo
dambalki wadkayga kumada fikaray لمن كذا روح له يبقى عظم صوره لم بلكي وكيدا يكو مادا فكره